sabiedriskā doma jau tam tika gatavota, ka pašu akcionāru un uzņēmumu vadības pasīvā nostāja ir galvenais iemesls, kādēļ tad valstī būtu jāmetās iekšā glābt uzņēmumu, ja paši akcionāri tam nav īsti gatavi. Vienreiz jau valsts ir sniegusi galvojumu. Bet to, ka valdībā nav tādas īstas deksmes aizstāvēt Liepājas metalurgu, jau Sergejs Zahariņš, tātad uzņēmuma vadītājs un līdzīpašnieks, jau pateica vēl pirms bija uzzināts valdības lēmums.
Сейчас я не увидел решительности и такого искреннего.
Es neredzēju izlēmību un tādu patiesi stingru valdības vēlēšanos pieņemt drosmīgus un neordinārus risinājumus metalurga atbalstam.
Неординарное решение по поддержке металлурга.
Uzņēmuma lielākais akcionārs Kirovs Lipmans pauda viedokli, ka valstī nav jāiestaitās uzņēmuma glābšanā, ja akcionāri paši nav gatavi būt aktīvi.
Ja grib zaudēt naudu, lai iedod, lai vienreiz jau iedev garanti.
Tad pārņemt?
Es domāju, ka vajag pārņemt, jā, normālajiem cilvēkiem, kas var to pacelt.
Tas ir tie normāli, jūs tas būtu pārņemt?
Es pasaviniem, es tikai saku, jā, valsts ir tas vajadzīgi, es gatavs palīdzēt. Es tā arī pateicu.
Kādā veidā, ja jūs iegūstat Zahariņa akcijas, jūs esat gatavs?
Man nevajag akcijas, ticiet, man viss ir.
Tieši akcionāru pasīvā nostāja bija galvenais iemesls, kādēļ valdība nav gatava palīdzēt risināt Liepājas metalurga problēmas, paziņoja finanšu ministrs Andris Vilks.
Ja akcionārs nevēlas vai nevar iesaistīties, nav biznesa plāns, tad arī cerēt, kad valdība atrisinās visas problēmas un uztaisīs šo biznesa plānu un tālāk risinās lietas, ir vismaz neiedomājami.
Tā kā valsts ir galvojusi Liepājas metalurga kredītu, kura maksājuma 8 miljonu latu apmērā Liepājas metalurgs nav spējīgs aprīlī samaksāt, valsts ir gatava maksāt kompānijas vietā, apliecināja valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš, taču tas nenozīmē, ka tā būs vienkārši zemē nomesta nodokļu maksātāju nauda.
Un arī, ja mēs veiksim maksājumu uzņēmumu vietā, tad tas nenozīmē, ka tā ir nauda, kas ir neatgūstama, jo tad šī te ķīla, kas ir sliktākajā risinājumā tiek realizēta, nosaka šos izdevumus.
Uzņēmums arī lūdza atbrīvot no elektrības tā dēvētās zaļās komponentes maksājumu, taču ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce paziņoja, ka tā būtu nesamērīga pretim nākšana vienam uzņēmumam.
Valdība nevar aplūkot, piemēram, elektroenerģijas cenas samazinājumu, ka tādu individuālu risinājumu noteikt vienam uzņēmumam būtu pilnīgi nepamatot, tas neatbilstu gan Latvijas saistībām attiecībā Eiropas Savienības dalību valstī, bet tas arī būtu nepareizi, jo šāds vienveidīgs, viens atbalsts vienam konkrētam uzņēmumam faktiski nozīmētu, ka par to samaksātu vispārējie Latvijas elektroenerģijas patērētāji.
Liepājas metalurga bankrots ietekmētu ne tikai Liepāju, kur 6% iedzīvotāju strādā kompānijā, bet arī visu Latvijas tautsaimniecību, jo veido 1,2% no iekšzemes koprodukta un pērn nodokļos samaksāja vairāk nekā 9 miljonus latu. Ja Liepājas metalurga akcionāri neatradīs strateģisko investoru un nebūs gatavi paši aktīvi iesaistīties, lai arī valsts būtu gatava sniegt palīdzīgu roku uzņēmumam, draud bankrots.